Venecuēlas valdības amatpersonas paziņojušas, ka arestēti vairāki cilvēki pēc tam, kad karavīru grupa iespējams mēģināja sarīkot sacelšanos pret prezidentu Nikolasu Maduro. Maduro sociālistu partijas līderis Disidado Cabello paziņoja, ka svētdien no rīta teroristi uzbruka militārajai bāzei Venecuēlas trešajā lielākajā pilsētā Valencijā valsts ziemeļos. Tomēr karavīri bāzi aizstāvēja un arestēja vairākus cilvēkus. Cabello Twitterī piebilda, ka situācija tiek kontrolēta, un pārējās valsts militārajās vienībās situācija ir absolūti normāla. Vietējos medijos un sociālajos tīklos tikmēr tika runāts par iespējamu militāru sacelšanos pret Maduro valdību Valencijas pilsētas militārajā bāzē. Internetā parādījās video ieraksts, kurā bija redzama aptuveni 15 vīru liela grupa militāristu formās. Grupas līderis stādījās priekšā kā kapteinis un paziņoja par leģitīmu sacelšanos. Viņš pieprasīja nekavējoties izveidot pārējas valdību un brīvas vēlēšanas. Politiskā situācija Venecuēlā ir nokaitēta. Šonedēļ darbu sāka jaunā pretrunīga vērtētā asambleja konstitucionālā sapulce, kurā ir plašas pilnvaras. Pēc prezidenta Maduro ierosinājumu to ievēlēja pagājušajā svētdienā. Opozīcija balsojumu boikotēja, ielās uz protestiem izgāja tūkstošiem cilvēku, sadursmēs ar drošības spēkiem bojā gāja vismaz 10. Maduro sarīkoja vēlēšanas argumentējot, ka jaunā asamblēja radīs pamatu dialogam un nomierinās protestētājus, bet opozīcija apsūdz prezidentu par soli diktatūras virzienā, mēģinājumu sagrābt varu un nostumt malā opozīcijas kontrolēto parlamentu. Vēlēšanas nosodīja arī starptautiskā sabiedrība, to starpā ASV un Eiropas Savienība. Maduro atbalstītās konstitucionālās sapulces pirmais darbs bija sestdien atlaista Venecuēlas ģenerāla prokurori Luisu Ortegu. Viņa bijusi asa Maduro kritiķa, kā arī šondēļ ierosināja izmeklēšanu par pārkāpumiem šīs sapulces ievēlēšanā. Britu tehnoloģiju uzņēmums, kas bija nolīgts balsošanas organizēšanā, iepriekš bija paziņojis, ka Venecuēlas varas iestāžu oficiālie vēlētāju aktivitātes dati neatbilst patiesībai un ir uzpūsti, taču precīzākas detaļas pagaidām nav zināmas. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem vēlēšanās piedalījās 40%, jeb vairāk nekā 8 miljoni cilvēku. Opozīcija valdību uzreiz apsūdzēja par krāpšanos, paziņojot, ka patiesībā vēlētāju aktivitāte bijusi 3-4 reizes mazāka. Maduro apsūdzības par krāpšanos ar vēlēšanu rezultātiem, kā bija gaidāms, noraidīja, tās nosaucot par starptautiskā ienaidnieka reakciju. Jau 4 mēnešus ilgušajās demonstrācijās pret Maduro un sadursmēs bojā gājuši vismaz 125 cilvēki, izskanējuši brīdinājumi, ka saspīlējums var novest pie plašākas asins izliešanas. Opozīcija Maduro sociālistu valdību vaino par ekonomikas krīzi, pārtikas medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču deficītu un pieprasa jaunas prezidenta vēlēšanas. Maduro atkāpties negrasās un apsūdz centrisk labējo opozīciju par centīm sarīkot valsts apvērsumu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.